Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Belarusdaky ilçisi student gyzlaryň jynsy balak yupka geýmegini we oglanlaryň sakal goý bermegini gadagan etdi. Bu barada Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň bir näçesi habar berýär. Fevral aýynyň başynda biziň okuyan ýokary kujaýymyza türkmen ilçisi Nazarullu Şagulyýew geldi. Şonda meniň kursdaş gyzlarymyň biri ilçä biziň plastik bank kartlarymyzdan pulyny altlaşdyryp bolmaýandygyny we bu bökdönçlükleriň haçan soňuna ýetiljekdigini sorady. Şondan soň ol biziň şahsy durmuşmada değişli zatlara qadağınçılık girdip başladı deyip Azatlık Radyosu bilen anonim şertte xabarlaşan student 10. aprelde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu soraqdan sonra ilçi studentleri bank kartlarındaki pullarını naqtlaştırıp Türkmenistan'daki en atasına doğun arındaşlarına iyidine iyi vermekte ve ol yerde valutanın qara bağlarına çalışmakta ayıpladı. Minsk Devlet Lingvistika Üniversitetinin studenti ödlerine en ataların uğradiyan pulunun iyicek çörüğüne zordan yetiyendiğine sebebi dünya umumi yaşayış cahı üçün tölöglörünün ortaça 20 Amerikan dolarına baravardığını aydiyarı. İlçibide klublara ve restoranlara ad gitmeldiğimizi hem aydıp başladı. Gıydlara cinsi balık, yubka ya da şonu mindiş zatları giymeyi qadağın etdi. Student oğlanlara sakkal koy vermediliği tavşırdı. Sakkal koy veren oğlanların teröriste men deyendiğini aydı. KGB'nin işyerleri meçitlere iyidik derli göze uçurge diyarlar. Olar meçide haysi studentlerin gelip gidiyendiğini barlayarlar deyip Belarus'ta okuyan türkmen studenti bellidi. Galversede student häzirki wagt egzaminlerden geçip bilmedik türkmen sanlaryň desine Belarusdan deport edilýändigini we türkmen sanda harwy gullugy alınıp gidilýändigini hem bellidi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda türkmen sanyň Belarusdaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda şuňa meňdeş duşyň türkmen sanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň wekilleri bilen bu ýurdun ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň arasında hem geçirlendigi habar berilýär. Kronika Türkmensan neşirinin 4. aprelde çap eden maglumatyna göre Nowruz bayramından bir gün öň Türkmensanyň Ankara'daky ilçihanasynda geçirilen duşukda türkmen resmileri bu ýurtda okuyan studentleriň arasından özlerine maglumat ýygnap biljek ýaşlary toplamaga synanşypdyr. Türkmen ilçihanasynda geçirilen duşuga dürli universitetlerde okuyan jemi 45 student, şol sanda 30 oglan we 15 gyz çağırıldı. Nowruz bayramy münasibetli bayramçylykly çäräniň geçirilmegine derek ilçihana işgärleri türkmen studentlerinin özlerini alıp barışlarına bağışlanan yığınak geçirdiler deyip neşir havar veriyari. Aydılmağına göre bu duşun çağında Türkmensanın konsulu Murat Akmemedov ve ilçihananın Uonç adlı işgärleri çağırılanları Türkmensanlı studentlerin hususanda öz hasaplarını okumağı gelenlerin ediyen hareketlerine bir gözökçülük etmeğe çağırdılar. Maglumat bergiler höwetlendirmek üçin 100 Amerikan dollary möçerinde pul sylagy şeýlede Türkmensanyň Bilim Ministrliginiň hormat haty wada berildi diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosu bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Şeýlede bu barada Türkmensanyň Ankara'daky ilçihanasyndan hem kommentary alyp bolmady. Habar beripdi.